Австралиските истражувачи откриле дека сканирањето на целото тело може да открие рак во рана фаза. Наодите им даваат на луѓето со висок генетски ризик од рак многу подобри шанси за лекување. Слушнете го прилогот што за SBS го подготви Ойма Дабах. Иновативната глобална студија покажа дека проекциите за магнетна резонанса на целото тело можат да ги идентификуваат предходно неоткриените тумори кај луѓето кои се сметаат за високоризични. Истражувањето беше спроведено во текот на повеќе од 10 години и вклучува клиники во Австралија, Обединетото Кралство и Соединетите Американски држави. Истражувањето покажа дека по само едно скенирање, предходно неоткриен примарен карцином е пронајден кај речиси еден од 10 учесници. Доктор Манди Беленџа, водечки истражувач на Институтот Гавен во Сиднеј, ги објаснува на одите. Доктор Беленџа вели дека во 7% од луѓето кои беа скенирани, откриле нов примарен рак за кој порано не беше познато. Резултатите, вели таа, се многу значајни. Доктор Беленџа вели ова е најдобриот доказ досега за да може да се користи MRI скенирање на целото тело во оваа високоризична популација на рак со цел да се открива рак во рана фаза.
We found that in 7% of people that were screened, we picked up a new primary cancer that hadn't been known about before. The findings are very significant. This is the best evidence that we have so far that we can use whole body MRI in this high risk cancer population to detect cancers at an early stage.
Студијата е центрирана околу наследната состојба позната како Li-Fraumeni синдром. Ова болест е предизвикана од генетска мутација која влијае на еден од 2500 луѓе. Доктор Беленџа вели дека овие пациенти се повеќе подложни на рак насекаде во телото и кога ќе достигнат возраст од 30 години, има 50% шанса дека ќе имаат рак на таа возраст. Таа вели, до времето кога ќе станат 70 години, речиси 100% се шансите за развој на рак кај жените и 80% за мажи, што е катастрофален синдром за семејствата.
By the time people reach the age of 30, there's a 50% chance that they will have had a cancer by that age. By the time they get to age 70, it's almost 100% chance of developing cancer for females, and it's over 80% for males. So it's a really devastating syndrome for families.
Скенирањето со MRI снимки по целото тело покажало дека Натали Кутс, мајка на две деца, го има синдромот Li-Fraumeni. Ракот е во центарот на семејните трагедии на госпоѓата Кутс. Таа вели дека во последните 20 години болеста го убила незиниот 6-годишен внук Тоби, незиниот вујко Тери и сестрата Рейчел. Незиниот татко Роберт почина од леукемија пред 2 години.
In the early 90s, my nephew became unwell. And he was diagnosed with a brain tumor, and unfortunately he passed away at the age of 6. 4 years later, my uncle was diagnosed with pancreatic cancer at the age of 49, and he unfortunately didn't make it. And then my sister, at the age of 29, became unwell in 1998, and she passed away.
Истражувачите откриле дека MRI сканирањата по целото тело се поефикасни за луѓето со висок генетски ризик. Стапката на откривање од 7% е повеќе од 3 пати поголема од стапката на откривањето на рак на дојка кај високоризични пациенти. Госпоѓата Кутс вели студијата и даде обновена надеж. Та вели фактот што учествува во студијата преку правење годишни MRI сканирања на целото тело и дава поголема контрола. Та вели прави и разни други тестови поврзани со студијата што ја прави да се чувствува многу порелаксирано.
It's really difficult, but because I'm in the study with the full body MRI, I just feel that I'm more in control. You know, it happens yearly. I get various other tests as well in conjunction with the study. Having the screening, it's just, you know, it's made me a lot more relaxed.
MRI сканирање на целото тело чини $1,200 и во моментот не го покрива Medicare. Доктор Беленџа се надева дека наодите на крајот ќе наведат владата да го промени тоа.
Certainly we would be aiming for a submission for a Medicare item number to be able to cover the cost of whole body MRI in these people that are at extremely high lifetime risk.
Прилогот за откривање на рак во рана фаза преку MRI сканирање на целото тело го подготви Ойма Дабах за SBS.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.